Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 29 dhjetorit titujt kryesor, thirje e re e papës për paqen në botë, gjatë lutjes së Englit të Zotit kremtuar me zitë në sheshën e Shenpjetit në Vatikan, në pranitë shumë besimtarve të ardhur nga vene të ndryshme të botës. Duke komentuar ungjillin e festës së sotme të familjes së shenjtë të Jezusit, Marisë e Jozefit, Papa kujtoi se familja duhet mbetet shpresë e sigurt për mbar njerëzimin. Nga veprimtaria javore e Papës kujtojmë përurimin e vitit jubilar kushtuar shpresës me rritin e hapjes e derës së shenjtë Bazilikën e Shenpjetit në Vatikan natën e shenjtë të Krishtlindjes me 24 dhjetorin e kaluar. Në mesazhin e Krishtlindjes drejtuar Romës e botës, urbi et orbi, Papa bëri thirrje të heshtin armët e të hapen me guxim bisedimet për paqen e drejtë. Krishtlindja u kremtua edhe në tokën shejte pavarësisht nga gjendja e vështirë për shkak të luftës izraelito-palestineze e gjendjes e vështirë në Siri, Liban e Ukrainë. Në këtë kohë të Krishtlindjes kisha nafton të ndalimin e lutje dhe meditim para grashit të Jezusit foshnje dhe të kundrojmë familjen e shejtë të Nazaretit, festën e së cilës kremtojmë sot. Rubrikat radiofonike të së dielës meditoj me ungjillin dhe shëjtorit të javës. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoi sot me zitë në sheshin e Shenpjetit në Vatikan lutjen Mariane të Englit të Zotit në solemnitetin e familjes së shejtë, Jozefit, Marisë e Jezusit. Biri i Zotit deshit linde në një familje e madje në një familje të varfër, duke nënvizuar rolin e saj të pazavendësueshëm për njeriun e për shoqërinë, tha Papa e u kujtoi besimtarve vitin e shpresës për uruar natën e Krishtlindjes me 24 dhjetor në Bazilikën e Shenpjetrit. Duke i përngjar familjes shejtë të Nazaretit, Papa u uroi të gjitha familjeve të krishtera të jetojnë praninë e Zotit me dashurinë dhe gëzimin e familjes së Jezusit, Marisë e Jozefit. E pas lutjes bëri thirrje të re për paqen në botë dhe u uroi të gjithëve një fund viti në dritën e shpresën e paqes të Zotit.
Si çdo vit, java e Krishtlindjes është e pasur me veprimtari për Papën, por këtë vit ajo pati edhe ngjarjen e veçantë të hapjes së portës shenjtë më 24 dhjetor, natën e Krishtlindjes, me të cilën filloi viti jubilar kushtuar shpresës. Vërtet tema e zgjedhur nga Francesku është pikërisht shtektar të shpresës, të asaj që vjen prej Zotit e nuk zhgënjen. Edhe në meshën e kremtuar në Bazilikën e Shenpjetrit në Vatikan, ati i shenjtë nënvizoi. Kjo është nata në të cilën Zoti i thotë secilit ka shpresë për ty. E pastaj u drejtua besimtarve, është koha të indignohemi për gjërat që nuk janë të drejta dhe të kemi guximin të ndryshojmë ato.
Papa Francesku e kaloi i pari portën shejtë të Bazilikës së Shenpjetrit, i ndjekur nga mbi 50 shtektar të ardhur nga vende të ndryshme të botës me veshje tradicionale. Rreth 25.000 besimtarë ishin pranishëm në sheshin parakishës, nërsa 6.000 të tjerë endoqen meshen brenda saj. Në homili, ati shejt nuk arroi të kërkoj transformimin e një bote të rënuar nga varfria, sklavria e konfliktet. Le të mendojmë për fëmijët e vrarë, për bombat në shkolla dhe spitale.
Të mërkurën më 25 dhjetor, solemniteti i lindjes së Jezu Krishtit, nga loza qendrore e Bazilikës së Vatikanit, Francesku i dha Romës dhe botës mesazhin tradicional të Krishtlindjes, duke kërkuar guximin që të heshtin armët dhe të kapërcehen ndarjet. Papa u lut për fundin e konflikteve dhe të krizave në Ukrainë, lindjen e mesme, Afrikë, Myanmar, Kipro dhe në disa vende të kontinentit amerikan. Në vitin jubilar që sapo ka filluar, i ftoi besimtarët të mos kenë frikë, sepse mshira e Zotit e davarit urrejtjen.
E pas bazilikës së Shën Pjetrit, Francesku kremtoj të nesërmen me 26 djetor në të kremtin liturgjiket martirit partë të krishterë Shën Shtjefnit, rritin e hapjes së portës shejtet jubileut në kishen Ati Yn në burgun Romak të Rebibjas. Në mesh, ftesa për t'i hapur në dy kanatat portat e zemrës, sepse zemrat e mbyllura dhe të ngurta nuk në animojnë të jetojmë, as të kapemi pas shpresës, që është si speranc, nuk të zhgënjen kur.
Në lutjen e engjëllit të tenzot me njëherë pas kremtimit me të burgosërit, po më 26 djetor, ati ishen kujtoj figurën e martirit të parë Shën Shtjefnit, i cili vdiq duke u lutur për ata që po e mbysnin me gurë. Dëshmia e ti e likësht në dukje, është në të vërtet ajo një njeriu plotësisht të lirë, e përsëritur pas ti nga shumë të krishterë të cilët akoma sot japin jetën për fenë. Nuk e lën veten të vriten as për dobësi, as për të mbrojtur ndonjë ideologji, nënvizoi Papa, por për t'i bërë të gjithë pjesëmarrës në dhuratën e shëlbimit marrë nga Krishti.
Në përshëndetjet pas angjëllit të Nzot, Francesku nxitit punohet për çarmatimin, kundërurisë, smundjeve dhe punës së fëmijëve. Më pas, lutja e tij për paqe në botë. Përshëndetja për hebrejt që kremtojnë Hanukah dhe për shtektarët që po kalojnë portën shenjtë. Shenjë bukur që shpreh ullën drejt Jezusit, i cili na bën të hymë në mbretërinë e tij të dashurisë, të gëzimit dhe të paqes.
Krishtlindja u kremtua edhe në tokën shenjtë, pavarësisht nga gjendja e vështirë për shkak të luftës izraelito-palestineze e problemeve në Siri e në Liban. Në Betlem, mesha e patriarkut latin të Jeruzalemit me ftesën për të qenë shtektar të shpresës edhe në mes të rrugëve të shtëpive të shkatëruara nga konflikti.
2024 nënvizoi kardinali Pier Battista Pizzaballa ka qenë një vit i lodhshëm, me lot, me gjak, me vuajtje, shpresa shpesh të zhgënjyra dhe me projektet paralizuara për paqe e drejtësi. Megjithatë, shtoi, fuqia e dashurisë së Zotit na kërkon të mos kemi frikë nga pushteti i kësaj bote, por të ngulmojmë në rrugën e drejtësisë dhe të paqes. Që këtej, ftesa për të besuar me fe, sepse të krishterët në linjën e mesme janë vërtet të pakt dhe në oshta dhe të parënsishëm në plejadën e pushtetit dhe në tabelin e shaut, ku luen lojrat e interesave ekonomike dhe politike. Por ata përfaqësojnë popullin, të cilit i drejtohet gëzimi i krishtlinjes.
Në këtë kohë krishtlindjesh, kisha nafton të ndalemi në lutje dhe meditim pran grashtit të Jezusit foshnjë dhe të kundrojmë familjen e shenjtë të Nazaretit, festën e së cilës e kremtojmë këtë të diel më 29 dhjetor. Familja është themeli i domosdoshëm i shoqërive dhe i popujve, një shkollë vërtet humaniteti dhe blerash të përhershme. E pikrisht në një kornizme të vërtet ma gjepsëse, pran Betlemit të Jezusit, kisha na tregon shembullin dhe modelin e familjes së Jezusit, Marisë e Jozefit, së cilës nuk i ka kaluar aktualiteti e as moda që prej më se 2000 vjetësh. Kështu në të dielën e par pas krishtlindjes, kisha nafton të kremtojmë familjen shenjtë të Nazaretit, e ungjilli nafton të reflektojmë mbi përvojën e jetuar nga Maria, Jozefi e Jezusi, ndërsa arriteshin së bashku si familje, në dashurinë anasjellët dhe në besimin e mbështetur në hyjin.
Tek familja e shenjtë e Nazaretit janë thirrur ati kthejnë sytë dhe familjet e sotme, sepse familja e shenjtë e Nazaretit, ajo e Jezusit, Marisë dhe Jozefit, është vërtet prototipi çdo familje të krishterë, e cila e bashkuar nëpërmjet sakramentit martesës dhe ushqyer nga fjala e ungjillit e Eukaristia shenjtë, është e thirrur të realizojë misionin e mrekullueshëm për qenë qelizë gjallë, jo vetëm e shoqërisë, por edhe kishës shenjë dhe mjet bashkimi e dashurie për gjithë njerëzimin. Edhe vetë Jezusi ka qenë një fëmijë që i ka dëgjuar prindrit, të cilët e kanë edukuar para së gjithash me shembullin e tyre. Pra prej tyre, prej kësaj familje shembullore të shenjtë Nazaretit, Jezusi mësoi se si ti bindej vullnetit Zotit atë, por edhe se lidhja shpirtërore vlen më shumë se sa lidhja e gjakut. Po të shohim ungjit, nuk gjejmë fjalime mbi familjen, por një ngjarje që vlen shumë më tepër se çdo fjalë. Zoti Jezus deshit lind dhe të rritet në një familje njerëzore. Në këtë mënyrë e ka shuguruar dhe shëtruar si rrugë të parë të zakonshme për takimin e tij me njerëzimin.
Në jetën e kaluar në familje në Nazaret, Jezusi e ka nderuar Virgjën Mari dhe Jozefin e drejt, duke mbetur nën autoritetin e tyre për gjithë kohën e fëmijërisë dhe të adoleshencës. Në këtë mënyrë ka vënë duke vlerën primare të familjes në edukimin e personit. Prandaj kisha i fton familjet të mos lejojnë të zbehet dashuria, dëshira për jetën dhe lidhjet e bukura e të pakrahasueshme që bashkojnë familjet njerëzore. Të drejtohen vazhdimisht Zotit, t'i luten atij të bashkuar që qëllimet e familjeve të ndriçohen nga feja e të kaliten nga bekimi hyjnor në rrugën drejt vllazërimit të shenjtërisë. Biri i Zotit Jezu Krishti deshi të lindte në një familje, e madje në një familje të varfër, duke nënvizuar rolin e saj të pazëvendësueshëm për njeriu e për shoqërinë. Kështu, duke ndarë bashkë gjithçka me frymën e dashurisë, familjet edhe sot do t'i ofrojnë botës një dëshmi të bukur, duke u treguar të gjithëve sa e rëndësishme është familja për njeriu dhe për mbar shoqërin. Kisha është për krah familjeve, duke ju lutur në mënyrë të posaçme Zotit për të gjithë ata që në çdo familje kanë më shumë nevojë për shëndet, për punë, për dashuri, mirëkuptim, ngushëllim e shoqëri. Kështu, ti lutemi Zotit që familja të mbetet dhuratë e çmuar për secilin nga anëtarët e saj, edhe shpresë për mbar njerëzimin. Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. E diela në mes të tetdiçes së Krishtlindjes na bën të meditojmë për familjen e Jezu Krishtit. E kështu kuptohet më mirë ngjarja qendrore kremtuar në Krishtlindje, mishërimi, i cili nuk kufizohet vetëm në lindjen e Jezusit, por shtrihet në rritjen e tij fizike, psikologjike dhe shpirtërore, në zhvillimin e tij njerëzor brenda një familje dhe një kuadri të caktuar kulturore fetar, ku përfshihen shtektimi vjetor në Jerusalem, festa e Pashkëve, tempulli, mësimi i librit të shenjtë Torah me mësuesit.
Epizodi i shtektimit të familjes së Nazaretit në templin e Jeruzalemit përbën fundin e historive të fëmijërisë Jezusit. Më njëherë pas Shën Luka ungjilltar e vijon tregimin ungjillor me dëshminë e pagëzimit të Krishtit nga ana e Gjon Pagëzuesit. Me të vërtetë, tregimi i tij duket si inkuadruar nga theksi mbi rritjen e Jezusit. Dëshirohet kështu të mbushet paktën pjesërisht heshtja mbi adoleshencën dhe rininë e foshnjës së Betlehemit. Ky tregim mund të ndahet në disa pjesë: shtektimi në Jeruzalem, kërkimi i Jezusit nga ana e Jozefit dhe Marisë, dhe dialogu ndërmjet Jezusit dhe prindërve me përfundimin e krejt historisë me rastin e festës së Pashkëve. Po le të ndjekim pjesën ungjillore marrë nga Shën Luka.
Prindrit e Jezusit për çdo vit shkonin në Jeruzalem për të kremtën e Pashkëve. Kur Jezusi i mbushit të 12-at, u ngjiten sipas dokës së festës. Po sa kaluan ato ditë, ata u kthyen, kurse Jezusi ende fëmijë u ndal në Jeruzalem pa dijen e prindërve të vet. Duke qenë të bindur se është me turm, ecën ashtu një ditë rrugë e atëherë zunta kërkonin ndër kushërinë e të njohur. Pasi nuk e gjetën, u kthyen në Jeruzalem për ta kërkuar. Pas tri ditësh e gjetën në tempull mes dietarësh duke i dëgjuar ata dhe duke u bërë pyetje. Të gjithë ata që e dëgjonin Jezusin i mrekullon të dija dhe përgjigjet e tija. Kur e pan, u çuditën dhe ema i tha, "Çfarë na bëre kështu, o bir? Ja, yt atë dhe unë të kërkuam plot pikëllim." E ai u përgjigji, "Po, pse me kërkuat? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e atit tim?" Po, ata nuk kuptuan çka deshi të thot. Atëherë Jezusi u kthye me ta, erdhi në Nazaret dhe i dëgjonte. Ema i ruante me kujdes në zemër të gjitha këto ngjarje. ndërkaq Jezusi rritej e përparonte në dije, në moshë e në hirë, para hyjit e para njerëzve.
Të lutemi së bashku. Edhe Maria e Jozefi, si gjithë prindrit, u desh ta kuptonin se nuk mund të vendosnin ata vetë për të ardhmen tënde, sepse ti o Jezus, si të gjithë bijt, duhet i marrësh vetë vendimet themelore që të duhen për jetën. Edhe Maria e Jozefi, si gjithë prindrit, zbuluan detyrën e tyre themelore të përgatisin për jetën një krijesë që pastaj pashmangshmërisht do të ndërmarrë rrugën e vetë, një udhë të paparashikueshme në të cilën do të ecë me liri. Edhe Maria e Jozefi, si gjithë prindrit, e kuptuan se kishte ardhur çasti për t'u menjanuar, pasi kishin dhuruar çdo gjë për të cilën ka nevojë një fëmijë, dashurinë e çiltër, orientimin e sigurt, fejnë e sinqert, bërë nga fjalë, por edhe nga gjestet përdiqme. Edhe Maria Jozefi, si gjithë prindrit, e provuan personalisht çdo të thot të respektosh etapat e ndryshme të rritjes e një fëmije. Në fund të fundit, edhe ti o Jezus, duke u kthyer me ta në Nazaret, vazhdove t'u njohësh rolin dhe autoritetin e tyre.
Shenjtorët e javës, si pas kalendarit kishtar.
Sot e diel, 29 dhjetor, Kisha Katolike Romake kremton familjen e shenjt. Familja e Marisë, Jezusit dhe Jozefit është modeli familjes krishterë. E po sot me 29 dhjetor, kalendari kishtar përkujton shën Tomën Beket i peshkave martir. Të hënën me 30 dhjetor, kalendari kishtar përkujton shën Felicin e par pap e shën Gjokondon. Të martën me 31 dhjetor, kalendari kishtar përkujton shën Silvestrin e par pap. E po me 31 dhjetor, bie nata e vitit të ri, e të gjithë i këndojmë lavdi Zotit në qill, e galdojmë në tokë, duke falendruar hyjin e gjithë pushtetshëm me anë lutjes falendërimit Te Deumit, drejtuar Zotit për gjitha të mirat. Të mërkurën me 1 janar, solemniteti i nënës së Zotit është edhe dita botërore kushtuar paqes. Maria e shitnushme, mretreshe paqes, është nëna e çdo njeriu që lind në hyjin dhe nëna e kishës. Tejtën me 2 janar, kalendari kishtar përkujton shën Bazilin e Madh e shën Gregor Nazianzienin i peshkëve dietar. Të premten me 3 janar, kremtojmë emrin e shenjt Jezusit, hunerua dhe u lëvdua nga kisha qysh në shekujt e parë, por vetëm në shekullin e 14 u zhvillua kulti liturgjik. Shën Bernardi, me ndihmën e vëzërve të vetë, e përhapi shumë këtë devocion, që më në fund u bë fest liturgjike. Në vitin 1530, Papa Klementi VII e autorizoi urdhën Franciskan të reciton të shërbesën e emrit shenjt Jezusit. Gjon Pali II e venosi edhe njëherë këtë fest me 3 janar në kalendarin romak. Të shtunën me 4 janar, kalendari kishtar përkujton shën Angelën nga Foligno, përjetoi disa herë çaste mistike dhe ju përkushtua veprimtarisë apostolike, sidomos ndihmës ndaj të gërbulurve. Pasi vdiqën bashkëshorti dhe fëmijët, u dha të varfërve gjithçka pati dhe hyri në urdhrin e tretë franciskan. Falë shkrimeve të saj të thella, është quajtur mjeshtre teologjisë. Të dielën e ardhshme me 5 janar, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të djelen e dytë pas krishtlindjes, e po me 5 janar, kalendari kishtar përkujton shën Eduardin, mbret të Anglis e shën Johnin Newman i peshgëv të Filadelfjes.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.